Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Эфирда дин ва мәгышәт рубрикасы. Татарстан диния нәзарәте Казан епархиясе белән берлектә Лисичанск һәм Рубежное шәһәрләрендәге балаларга ярдәм йөзеннән акча җыюны игълан итә. Акча балалар өчен азык-төлек, балалар өчен гигиена чаралары, балалар киемнәре һәм җиһазлар сатып алуга тотылачак. Кирәкле әйберләр исемлеге ата-аналарның теләк тәкъдимнәреннән чыгып төзелгән. Хәзрәтләр һәм батюшкалар гуманитар йөкне август уртасында Луганск Халык Республикасына озата барачак. Барлыгы 210 балага ярдәм кирәк. Бу исемлеккә яңа туган сабыйлар да керә. Егерме алтынчы июльдә Болгарда 20-нче Бөтенроссия мөселман яшьләре форумын ябу тантанасы булды. 20-27 июльдә узган җыенда Россиянең 18 төбәгеннән 130 кеше катнашты. Форумда Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, ислам мәдәниятенә, мәхәненә һәм мәгарифенә ярдәм фонды белән берлектә һәм Болгар ислам академиясе теректәшлегендә оештырды. Форум программасында дини лекциялар, интеллектуаль чаралар һәм социаль проектлау дәресләре кертелгән иде. Җыенның кульминацион мизгеле яшьләрнең иң яхшы ислам стартапларын ачыклау буенча гран-конкурсларында җиңүчеләрне бүләкләү булды. Үз идеяларын тормышка ашыру өчен 17 кеше финанс һәм методик ярдәм алды. Форум барлык катнашучыларга истәлекле бүләкләр тапшыру һәм оештыручыларга һәм партнерларга рәхмәт сүзләре җиткерү белән тәмамланды. Проектларны сайлап алганда жюри түбәндәге критерийләрне исәпкә алды: идеяның актуальлыгы һәм социаль әһәмияте, аны гамәлгә ашыру мөмкинлеге, чараларның проектның максатларына һәм бурычларына туры килүе, гамәлгә ашыру тәҗрибәсе, инновацияллек һәм уникаллек, бюджетның чынбарлыкка туры килүе һәм планлаштыра торган чыгымнарның нигезле булуы. Югары Ислам Үзәк мәчетендә мәктәп яшендәге балалар өчен оештырылган 2 атналык рухи сәламәтләндерү курслары төгәлләнде. Балалар өчен файдалы җәйге ял оештырылды. 2 атна дәвамында алар ислам нигезләре, пәйгамбәрләр тарихы белән танышты, 5 вакыт намаз укырга өйрәнде. Мавыктыргыч һәм кызыклы конкурсларда катнашты. Коръан аятларын яклады һәм укыды. Дәреслеудән буш вакытта алар спорт уеннарында, өстәл теннисында, бадминтонда, футбол һәм волейболда уйнап көч сынашты. Ял бик файдалы, күңелле узды дип әйтәләр алар. Әлеге курсларның соңгы көнендә йомак ясалды һәм балалар өчен сабан туе оештырылды. Әлеге чарага әти-әниләр дә чакырылган иде. Әтнә районы Чембулат авылында Хәбибулла мәчете ачылды. Моңа кадәр авылда җәмәгать белән намазлар укыр өчен барлык мөмкинлекләре булган уңайлы урын юк иде. Хәзер Чембулат авылы халкына динне өйрәнү, җәмәгать белән намазлар уку, дини гамәлләр вазифаларны үтәр өчен уңайлы мәчет барлыкка килде. Яңа мәчетнең тантаналы ачылышында зур дәрәҗәле кунаклар да катнаштылар. Мөфти Камил хәзер Семигуллин мәчет ачылышының изге Мөхәррәм аенда җомга көненә туры килүен ассызыклап үтте. Ул шулай ук мөселман кешесе тормышында мәчетләрнең әһәмиятен билгеләп, мәчет төзелешендә катнашучыларга әҗер саваплар бирелүенә тукталды. Камил хәзрәт төзелештә катнашучы һәр кешегә рәхмәт сүзләрен җиткереп, рәхмәт хатларын тапшырды. Чембулат авылында Хәбибулла мәчете төзелеше 2019 елның җәендә башлана. Шул вакытта беренче нигез ташы салына. 2023 елда ярым май куела. 2025 елның язында мәчет тулысынча әзер була. Ул 45 кешене сыйдырырлык зурлыкта бер катлы кирпичтән салынган. Мәчет эшендә барлык уңайлыклар тудырылган, тәһарәтханә һәм кухня бар. Бүгенге көндә Әтнә мөхтәсибәтендә барлыгы 35 мәчет эшли. Мөхтәрәм дин кардәшләр, ихтибар итегез, Татарстан районнарында август ае башыннан башлап ястү һәм аннан иртәнге намазлар агымдагы елның маена кадәр гамәлдә булган вакытларда укыла башлый. Искәртеп узык, май ае башыннан алып август башына кадәр безнең төбәкнең географик үзенчәлекләренә сәбәпле шәфәк аклыгы иртәнге таң аклыгы белән кушыла һәм төн дәвамында офыкта аклык югалмый. Шул сәбәпле ястү намазының вакыты керми иде. Иртәнге намазның вакытын күз белән күреп билгеләп булмый иде. Казан шәһәрендә намаз вакытында үзгәреш 7 августка туры килә. Бу көнне ястү намазы 10:08 минутта укылачак. 8 августта иртәнге намаз 1:03 минутта укылачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 минутта башланып китәчәк. Дин ва мәгышәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.